lolli waranni naanno Somaalee sadaasaaf muddee darbe guyyaa hedduuf mooyyaalee lole waa hedduu balleesse nama kuma hedduu baqachiise hedduummoo fixe amma mooyyaaleen waraana federaalaa ta'e gujjira mootummaan federaalaa bulchiisa naannoo lamaanii walitti waame akka nageenni bu'u mareessaara lolli gaafasi maal balleesse soraan bulchaa aanaa mooyyaalee obbo baggajjaa morgee isa marii irraa araaraa irraa finfinnee irraa isaanii deebi'u dubbiseera sora.
Abbagajja guddoo si galateeffadha. Marii Finfinnee galuu jirtanii. Mariin tun akkamitti sanii deemte? Waan akkam wal dubbatan afaan gabaaboon?
Afaan gabaaboon mariin tun marii yaada amma egaa agaa keessatti naannoo mooyyaalee kanatti rakkoon nageenya kun uumamte yeroo dheertuudha. Uummatni akkaataa namni walqunnamuu hin jirre. Keessatti iyyuu gaafii bu'uuraa uummatni keenya gaafa sirraa hayootiin baay'ee gargar fagaateetiin jira. Kanaaf nageenya dhabiinsi jirtuun immoo deemeetiin ammaachaa jira waan ta'eef mootummaan naannoo akkasumas ka federaalaa dhiyeenya kan tarkaanfii filatameedhaan nagaa natti dhufatameetiin oolmas sammaan kan naannoo kanneen tasgabbiin uumamuu jira. Kan irra ka'eetiin waan walitti uummata buusan keessatti iyyuu hoggansii walitti dhufuu qabaa nama walitti dhufneetiin dhimmi nagaa irratti hoggansi naannolee lamaanii ka godinaalee akkasumas aanota lamaanii walitti dhufneetiin. Akkaataa nagaan ifuun qabuudhaaf akkaataa araarii fuulduraadhaaf itti deemuu danda'u jedhameeti bishinuudhaan marii kanarroollee marii illee yoolaalleetu jennatti waliigalaatti nagaa irratti hundinii waliigaleetiin jira. Kanaaf nagaa irratti waliigala immoo inni bu'uuraa sa'ummatti kun irratti walitti bu'aa jirtuun akki inni akkasumaadhaan eeggachuu qabuudhaaf qaamni dhimmi ilaalu isaaf furmaata akka kennu irratti waliigaleetiin jira.
Gam nageellee Booranaa illee namii dhufee jedhanii gara aanaalee gammoojjii illee aanaalee Dangar jedhanii illee namii dhufee jedhanii.
Akkasumas godin keenya aanota ammaa daandii gubbaa jiran akka dhaabaa areer waaqillee jechuun kan hundaa'ee irraa fi hoggansee dhufeetiin jira. Kanaadhaaf inni irratti wal dubbanne gallinnaadhaan isin ta'eetiin garuu hundaanuu iyyuu nagaan dhufu qaba uummatni nagaa argachuu qaba. Kanaaf inni bu'uuraa isaa ammoo
kanaafuu godin Gujii illee taanaan godin Booranaa illee taanaan gara Sumaalee illee taanaan gam cufa dhuftanii wal mari'attan. Dansa gam haaniin ammoo mooyyaalee akkuma beeknu waraanii gaafa guyyaa sagalee sun waan guddoo miidhee waan aga miibbaati biiroolee mootummaa illee taanaan namni baqatu illee xiqqaattu illee dachaa jirfataati yoo keessa deemtanii illee laaltan maan argitan mooyyaal keessa amma waraanii namni walirra dachaa'ee waraan mootummaa kee jira namni lafee guutu jiranii yoo dhiyaatanii laaltan maan argitan.
Dansaan qabu waraanii kamiin biqqaallee hin qabu dansaallee hin qabu kanaaf waraansi irra ka'eetiin miidhaan geesse keessattuu lubbuun nama baay'een dabaree jira qaamni namaa baay'een hirdhatee jira uummatni bal'aan kan yeroo dheeraadhaaf jiruu isaa achitti deeggarsaa jira lafirra buqqa'eetiin jira isi tokko danda'aniitu qabeenyi uummatni waggaa dheeraadhaaf horachaa jiru manneen gurguddoo hoteelonni manneen daldalaa manneen jireenyaa baay'ee dubatanii jiran waan baay'ee nama gaddisiisaa fi baay'ee uummatni kennallee. Waan miirkeetti galchaadhaaf badii guddaadhaa jechuun hin danda'ama garuu ammatti badii sunirraati amma mootummaallee dhimmi kun dhaabbachuu qaba waan wanni jirshin waan baay'ee barbaachisu waan taatee fi badiin dhaqqabdu waan namni laaqqa'eetiin bira ga'uu hin dandeenye baay'ee.
Fakkeenyaaf mooyyaalee harka hagamii gubatee jechuu dandeetti keessumatti ollaan garaa jettee waan lafa eetuu qabda.
Fakkeenyaaf gandoonni uummatni keenya keessa jiraatan gandoonni akka qabbanaa waayenneetiin naannoo magaalaa jiru baay'ee qabeenyi uummataa kan gubatu jira akkasumas gandamaddoo miigoo yennaa gooroo guddee gooroo soddaa yennaa gandaa agarsiisa keessatti uummatni keenya dabaraa keessatti bal'innaadhaan gandoon. Manneen jireenyaa uummataatiif kadhamtanaa gubatanii jiranii magaala keessa gandi duwwaa tokko akkasumas gandi duwwaa lamaa ka magaalaa qabeenyi gubatu tilmaamaadhaan garba agammaalleetti bayeenna jiru waan ta'eef mallattoo guddaatti kan tilmaamamu ammoo isan kan caala ammoo sammuun uummataa ka qabeenya gaasigaa yeroo dheeraadhaaf itti daddabee horatti hin qabeetiin gubatee har'a ammoo bukkaayeetiin dhankaraa ittiin jiru guddaadhaa illeetiin ba'e.
Harkaa gam jechuu dandeenyu qabeenyi bate.
Qabeenyi gubate keessatti iyyuu daldala manneen jireenyaa akkasumas namee daldalaa gaddaa hoteelota kun mana 2150 oliiti inni kaan ammoo waajjiraalee mootummaa gara sagalee kadhaa dhaabbilee mootummaa hundaan kan qabeenyi isaa saamame inni kaan gubameetiin tajaajila al ta'anii jira kanaaf dhaabbileen nuti mootummaas akkasumas keessattu baankileen. Baankiin saamamee dhaabbileen gurguddoon akkasii ammoo tajaajila hawaasaatiidhaaf oolan hedduun kan dhiibbaan irra ga'an jiru. Keessatti iyyuu dhaabbileen daldalaa akkasumas manneen jireenyaa bifa akkasumas qorqoorroo haa ta'u, buuyyoo haa ta'u akkasumas kiristoo kan uummata keenya tajaajila adda addaa keessatti dhufu. Nam 2150 sadii gahuudha. Gubateetti nama waraan kanaadhaan barbaada jechuu dandeenya. Lubbuun namaa akkasuma baay'eedha. Qabeenyi. saamame sabtiin sanjibatin sakabeen keessaa mama baayeeda akkumti miidhaan dandeetti balla
fakkeenya baankilee faa
baankiin saamamte baankiin tokko baankiin hojii gamtaa isa oromiyaa inni saamame yeroo xiqqaa qarshii miliyoona 32 oliitti keessaa saamame dhaabbileen daldalaa keessatti hoteelonni yoo xiqqaatan gara 56 kan ga'an kan magaalattiin keessa jiran kan kaan saamamanii fi kaan ammoo kan gubataniidha manni jireenyaa waan kun tokko dubbishan ola haa ta'u manni jireenyaa kaabisaa akka taatidhaan uummati seenni gaarraa kan gubatiin jira dhaabbileen ammoo daldalaa suuqonni xixiqqoon gara 3 ga'an kaa hawaasi seenna itti daldalatta akkasii kan kaan saamamanii kaan kan gubatan jiruudha.
Biiroolee mootummaa oo.
Biiroo mootummaa biiroo sagaleedha waajjiraalee akka immoo barnoota fayyaa barnoota siviil seerviisii bishaan geejjii jenneetiin bishaan kun walumaagalatti mani barumsaa guddaa ammaan kana ka iskuulii kan eenyega man barumsaa madda sadarkaa tokkoffaa waddomiitoo inneeti jen dhaabbileen mootummaa jen keessatti waajjiraaleen qabateeti gara dhaabbilee sagaleetiidha kan kaan saamamanii kaan gubatan.
Hojjetaan torii baasuufii jirtu.
Gara torbaan lama sadan duraseen baay'een rakkiseetiin ture baankileen baay'eelleen ka daldalaa ka hojjetaan minda fudhatuufillee cufamaniitiin turan hojjetaalleen lafa fudhateetiin ture. Isaan sunis tasgabbii uumam kanaadhaan hojjettoonni isinatti isaan deebaniitiin hojjetaanis mindaa argatu hawaasis tajaajila argatu haalli itti taasifneetiin hojjetaan keenya hindiniyyuu ammaan kana mindaalli argateetiin onnes gara hojii idilee isaa galaa jira kan jirta uutaati.
Fakkeenya biiroolee mootummaa gubatan ammoo waan gubatan jaaruu jirta ammoo namni baqatee lafa dachaa'u jirmoo amma maanti jira.
Isaan karaa dhimminuu dhimmoo lafirra nam buqqisu waan taateef lafirra buqqayee gara deemin qabu waan taateef lafisaa deebiin jira kaman qabus man isaa deebiin jira kaman amma jilaan ammoo jirtillee naqa danda'u deeggarsaa mootummaa saamilee madda tolchaniin suphateetiin itti deebi'aallee jira haan ammoo waajiraalee mootummaa kan miidhamansi. Waajjiraalee qabnu ammoo waan kanaadhaan miidhamin keessatti kutaalee xixiqqoo keessatti argamanii tajaajila argachuu danda'u tajaajila uummataa kennaa jiranii jechuudha.
Waan bad kanaaf mootummaa fa'aatti iyyattanii jechuun mootummaan araara jechuu jira dhuguma araarii waan guddoo dansaati namni walii galee waliin hojjannaa jedhanii aga ministeeraatti sayyaamanii san dubbisanii waan bad kan farratti dubbataniitiin waan qabeenya badeefaa yookaan ammoo waan nama baqateefaa waan gar namaatti dhiyaata.
Wanni kun waan arraar qofaa meeshaalee koraadhaaf as bifneetiin kan dubbannu danda'inu duraaniyyuu miidhaa jechaan alaaluu namaa jechaa miidhaa irra gaasan hundaa'uu kan mootummaa kan dhaqqabin hin qabu kanaaf mootummaallee biyyaasawaa ta'e sun waan akka waajjiraaleedhaan wal qabatan waan suphaa waan baay'eetu barbaachisaa ka akkasii ka uummata kanallee inni fuulduratti laallamadameetiin akkaataa sunii danda'ataan isa gabaasiisaa dhaqqabeetiin iyyannoon isaan bira jira. Amma ammoo korkan irratti ajandaan guddaan iyyuu ajandaa nagaasidhaaf haaraaraa waan ta'eedhaaf dhimmi amma imannaa ka waan akkanaa nurra ta'e maaleedhameetiin asitti ka'an guddaan hin jiru inni durallee dhaqqabeetiin jira inni bal'innaadhaan diimatti inni kun gadi fagaateetiin nagaa yoo bu'eetiin jedhe kan laallameetiin kallattiin furmaata kaawwamuu jedhameetiin qabatamee jira.
Tanaafuu iyyuu wanni kan dubbattanii wama nagaa kana nagaa kan aanaalee cuuf keessa namu walitti dhufee ana sumaaleellee keessaa gam sumaaleellee taanaan gam keessanillee taanaan namu walitti dhufeetiin araara kana fudhateetiin namu gargari gale. Waraanni Itoophiyaa lafa eegi jira waraanni lafa eegisuun lafum eegi jira lafti maan fakkaatte eegisuun eegi waraanni Itoophiyaa dhufe.
Waraanni asii dachaa nuna lafisee jira milleen haala gaariidhaan amma nagaa eegaa jira uummata illee daawwachiiseetii uummata illee haalli ammaan kan inni lafisee jira lafisee eegaa jiru gaarii dhufu irra fooyyee qabaa jechuun danda'a.
Waan cufa nagaa tasaana nagaa dubbadha waan nagaa walitti dubbadha nagaa hedduu guddas galateeffadha.
Galateeffadha.
Abbagajaa Morgeet bulchaa nama wayyaaleet guddoo galateeffadha soraa lafee.